Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У Нацбанку паказалі новыя грошы і сказалі, дзе яны выпушчаныя. Былы беларускі палітычны вязень Васіль Парфянкоў атрымаў украінскае грамадзянства. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. На першы больш чым за год сустрэчу ў Белым доме прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньягу пацвердзілі сваю прыхільнасць пошуку мірнага ўрэгулявання ізраільска-палестынскага канфлікту. Сустрэча падсумоўвае складаны перыяд у традыцыйна сяброўскіх адносінах дзвюх краінаў. Напружанасць у амерыкана-ізраільскіх стасункаў за разнагалоссі з нагоды ядзерных перамоў з Іранам дасягнула свайго піку ў пачатку гэтага года. І цяперашняя сустрэча разглядаецца як спроба бакоў аздаравіць атмасферу ў апошні перыяд прэзідэнцтва Абамы. У сваіх заявах для прэсы амерыканскі прэзідэнт назваў разнагалоссі вакол Ірана прыватным пытаннем. У нас няма ніякіх разыходжанняў адносна таго, што Іран не павінен быць ядзернай дзяржавай або адносна неабходнасці даць адпор яго дэстабілізуючым дзеяннем. У гэтым пытанні, як мне ўяўляецца, мы знойдзем агульныя падыходы, сказаў Барак Абама. Нягледзячы на новы ўсплеск гвалту паміж Ізраілем і палестынцамі, Барак Абама і Бенджамін Нетаньягу выказалі спадзяванне на працяг дыялогу, накіраванага на ўсеабдымнае мірнае ўрэгуляванне, таксама на тое, што будуць прынятыя практычныя крокі, якія маглі б хутка панізіць напал палестынска-ізраільскага супрацоўніцтва. У шпіталі брытанскага Бірмінгему памер яшчэ адзін пацярпелы пры пажары ў начным клубе. Як заявіла Міністэрства ўнутраных справ Румыніі, колькасць ахвяраў трагедыі вырасла да 48 чалавек. Паводле ТАСС, у панядзелак ваенна-транспартны самалёт НАТО, які базуецца ва Ўгорчыне, даставіў 9 пацярпелых пры пажары ў Румыніі ў шпіталі Вялікабрытаніі і аднаго пацярпелага ў Нарвегію. Стан 6 з пацыентаў ацэньваўся як крытычны, іх суправаджалі брыгады хуткай дапамогі з Румыніі. Яшчэ некалькі краінаў, сярод якіх Нідэрланды, Аўстрыя, Бельгія, Нямеччына, Швейцарыя і Ізраіль, пагадзіліся размясціць у сваіх клініках пацярпелых. Усяго за мяжу было перапраўлена каля 35 параненых, аднак 5 з іх памерлі, некаторыя не вытрымалі транспарціроўкі. Адразу пасля пажару паведамлялася пра 27 загіблых, яшчэ 200 пацярпелых былі шпіталізаваны, але з тых часоў спіс ахвяраў неўхільна расце. Паводле папярэдніх дадзеных, прычыны пажару, які адбыўся ў ноч на 31 кастрычніка ў начным клубе калектыў, быў феерверк час выступу рок-групы, якая па трагічным супадзенні выконувала кампазіцыю «Дзень, у якім мы памром». Пасля трагедыі ў Румыніі пачаліся масавыя пратэсты, якія прывялі да адстаўкі ўрада Віктара Понты. У Нямеччыне памёр былы федэральны канцлер Гельмут Шмідт. Гельмут Шмідт узначаліваў урад Нямеччыны з 1974 па 1982 год. Ён быў адным з ініцыятарам Хельсінскага пагаднення 75 году. Прыкметна, што яшчэ адзін ключавы дзеяч таго часу, звязаны з падпісаннем гэтага пагаднення, савецкі лідар Леніт Брэжнеў таксама памёр 11 лістапада, але ў 1982 годзе. На хвалях Радыё Свабода вы